Já tá fyrir, það er frá með að vera, takk að hann auðvitað fyrir Spurna John. Hún myndir sværi svo því að hann dem. Vinnum að ræði yfirkvæm málsvöldi integrasjón og í oktobermann að fyrstin 13 tar ég innastmann ræði verð nýja lagt. Orðin sem jötta hann að trossa þetta er til öllu, hversta fulltjálóna fyrir fyrst 13 að heldri fulltjálóna fyrir fyrst 14, tói er í hérstu til menn ekki fyllt. Lásar hefur jáfæst færið á aðtökunni og heldri allan sem hann hefði að vinnu í aðjánu fyrir fólkaflýting og fólkavöxtu, men annar er að fulltjálóna úrskunna fyrir fyrst 14, jötta til fólkskapasöldi hekkar við 5 miljónum kronum og hekkar jötta til þær fyrir kursu til að nöðast til að setja nýttja uppbyggingar á stofum. Til spurning nummer 2, ég ætla mér að taka integrasjóns og alveg til vitsjur í sambandi við kæma vitsjurna fyrir fyrst 15, svo að þú kunna byrja að setja á aðtökunni og integrasjóns og alveg til verk í sambandi við fulltjálóna 2015. Til spurning 3, og integrasjóns og alveg til meðlega arbeidsbáttunum til að skipa að kraft byrjunarskæði fyrir utlendingar í fyrju. Og að byrjunarskæðin skal utlendingar með til annar læra föröxt, föröxka menntan og föröxka samfélagi. Og undirbúðsinsjón skal þjóna 100 klokkutumar samskipti af föröskum og 30 klokkutumar föröksk samfélagsvíðskipti og föröskar gerandi síður. Og kostnar á hreysinni metti til að vera 1,8 miljón krónur utan höli og undirbúðsinska tilfæð. Að þegar hreysinsjón sem eiga undirbúðsinska föröskni fólkarslan til þeir sem hefa föröskum sem annar mál og kostnarinn á hreysinni metti til 4,4 miljón krónur. Ég haldi það að til hoskandi, það er hún hægt að spyrja hvað ég meti hoskandi á tvímum, svo meti ég að fylgja tví álutnum og fyrir þann kæma sem skal setjast fyrir 2015 fúa sett til henda pastunni á okkur af fólki sem er flottur til land. Takk fyrir að fyrir með.
Já, takk fyrir.